face Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudan, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Numai 4 din 10 posturi de televiziune monitorizate de Centrul pentru Jurnalism Independent reflectă corect campania electorală. Emisiunea electorală a Europei Libere cu Valentina Ursu în reluare. Retragerea din Afganistan și dilemele ridicate de ea administrației Biden. La început ascultați buletinul de știri al serii cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Procuratura Anticorupție a anunțat că a trimis în judecată dosarul lui Petru Jardan, deputatul partidului Șori inculpat pentru abuz de serviciu în interesul unui grup al crimei organizate în 2013, când a gestionat aeroportul internațional Chișinău, concesionat firmei Avia Invest. Anunțul survine cu mai puțin de 3 săptămâni înainte de alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie. Jardan candidează pe locul 5 pe lista partidului Șori. Atât deputatul, care a fost deposedat de imunitate prin votul Parlamentului în luna martie, cât și un fost director financiar al aeroportului inculpat în același dosar, pledează nevinovați. 3 decese și 47 de cazuri noi de îmbolnăvire cu COVID-19 au fost confirmate în Republica Moldova astăzi. Ministerul Sănătății a spus că dintre cazurile noi de infectare, 4 sunt de import și toate din Rusia. Numărul persoanelor diagnosticate cu COVID-19 și decedate a ajuns în Republica Moldova la 6173. Președintele rus Vladimir Putin a recunoscut astăzi la o întrevedere cu parlamentari ruși că pandemia de COVID-19 s-a agravat în unele regiuni ale țării sale, unde numărul zilnic al cazurilor de infectare este în creștere. La Moscova, dar și în alte regiuni, autoritățile locale au dispus vaccinarea obligatorie în unele sectoare ale economiei. Rusia și-a lansat campania de vaccinare împotriva COVID-19 printre primele țări din lume anul trecut, dar se confruntă cu reticența populației față de vaccin. Numai 12% din populația rusă au primit cel puțin o doză de vaccin până la începutul acestei luni. Uniunea Europeană a inclus 7 oficiali din Belarus, între care miniștrii apărării și transporturilor, pe o listă a oficialilor și entităților belaruse sancționate pentru aducerea forțată la sol luna trecută a unui avion de pasageri și arestarea unui disident aflat la bord. Miniștrii europeni de externe au mai convenit azi la Luxemburg asupra unor sancțiuni economice majore, care urmează a fi aprobate oficial în zilele următoare. De asemenea, blocul comunitar a adăugat pe o listă neagră încă 71 de persoane în legătură cu reprimarea protestelor pro-democrație din Belarus, inclusiv un magnat rus și membrii ai familiei lui Alexandru Lukashenko. Statele Unite au anunțat tot azi noi sancțiuni asemănătoare. Premierul armean în exercițiu, Nicol Pașinian, a obținut o victorie zdrobitoare la alegerile parlamentare anticipate, convocate la insistența rivalilor săi, care l-au criticat în legătură cu războiul și cu armistițiul între forțele armene și cele aziere de toamna trecută în Nagorno-Karabakh. Opoziția spune însă că scrutinul a fost fraudat și că nu recunoaște rezultatele, ceea ce poate perpetua criza politică armeană izbucnită la începutul anului.
Mulțumim, Alexandru Eftode! Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org. Numai 4 din 10 posturi de televiziune monitorizate de Centrul pentru Jurnalism Independent reflectă corect campania electorală, ce arată în cel mai recent raport al ONG-ului de media. Dintre acestea, majoritatea au favorizat candidații blocului electoral al comuniștilor și socialiștilor și pe cei ai partidului Șor. În schimb, i-au defavorizat pe candidații din partea PAS. Dezinformarea pare să aibă un impact negativ asupra alegătorilor, spun activiștii civici. Ori, potrivit unui sondaj al comunității Watchdog și Institutului de Politici Publice, o treime din alegători n-au încredere în niciun concurent electoral. Mai multe în relatarea Dianei Răileanu.
10 la număr sunt posturile de televiziune pe care le monitorizează Centrul pentru Jurnalism Independent pe durata campaniei electorale. Una din concluziile la care a ajuns echipa de experți e că majoritatea subiectelor electorale au fost abordate superficial. În ce privește informarea alegătorilor, doar 4 din 10 instituții au reflectat corect știrile, iar restul au făcut partizanat politic, spune directoarea executivă a CJI, Nadin Gogu.
Majoritatea materialelor electorale care au vorbit despre evenimente de campanie, despre obiective, promisiuni electorale, au citat de regulă o singură sursă sau mai multe surse, dar care veneau din aceeași tabără. Și în felul ăsta nu a fost abordat subiectul în profunzime, nu au fost oferite și alte informații de context care ar fi ajutat telespectatorii să înțeleagă mai bine despre ce este vorba.
Dezinformarea pare să aibă un impact negativ asupra alegătorilor, spun activiștii civici, ori potrivit celui mai recent sondaj al comunității Watchdog, Institutului de Politici Publice și CBS AXA. O treime dintre alegători nu au încredere în niciun concurent electoral. Și-au făcut efectul știrile tendențioase și vădit contrafăcute, ne-au spus mai mulți oameni pe care i-am întâlnit ocazional în stradă.
Ei sunt dezinformați, în primul și în primul rând. Tineretul nu prea vrea să piardă timp ca să voteze, dar persoanele de vârstă treie, adică ei se duc și votează. Și așa erau de timp comuniștilor învățați frumșel, dar tineretul nu prea vrea. Eu, de exemplu, mă interesez, permanent sunt informat și adică eu mă gândesc la viitorul nostru și mă duc și votez. Restul nu pot spun de ceilalți persoane.
Cam nu sunt interesați pentru că își dau seama că votul nostru nu contează. Cum a spus un mare înțelept, că dacă votul nostru ar conta, nu ne-ar pune să votăm.
Eu lucrez la televiziune, urmăresc știrile și, să vă zic sincer, sunt prea multe conflicte în politică, prea multe neînțelegeri și pentru mine nu este nimic clar. Oamenii vor rezultate, dar autoritățile nu fac nimic. Este complicat să decizi cui dai votul.
Nici o provizie asta nu делает, поэтому мне очень сложно выбрать кому a dat svoi golos.
În primul rând, cetățeanul când este neotărât înseamnă că mass media n-au lucrat calitativ. Și omul acela nu mai se uită la televizor. Și dacă se uită la televizor, aude același mesaje populiste.
Potrivit sondajului realizat de comunitatea Watchdog, Institutul de Politici Publice și CBS AXA, șefa statului Maia Sandu este personalitatea politică ce se bucură de cea mai mare încredere în rândul alegătorilor. Liderul PSRM, Igor Dodon, ar avea parte de încredere a aproape 14% dintre respondenți, fiind urmat de fostul președinte al țării, liderul PCRM, Vladimir Voronin. Același sondaj arată că dacă săptămâna viitoare ar avea loc scrutinul anticipat, doar 2 formațiuni politice ar accede în Parlament. E vorba de Partidul Acțiune și Solidaritate și Blocul Comuniștilor și al Socialiștilor. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
De luni, 7 iunie, eu, Valentina Ursu, vă invit la o emisiune specială dedicată alegerilor anticipate din 11 iulie. Vom avea interviuri cu candidați și cu potențiali alegători din țară și din diaspora, analize ale comentatorilor. Așadar, de luni până vineri, la ora 13, ne întâlnim la radio și pe moldova.europalibera.org.
De la corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, am primit de această dată o relatare despre dilemele pe care le prezintă retragerea militară din Afganistan pentru administrația președintelui american Joe Biden.
În condițiile în care forțele americane continuă să se retragă din Afganistan, președintele Joe Biden îi va primi vineri la Casa Albă pe omologul său afgan, Ashraf Ghani, și pe Abdullah Abdullah, liderul înaltului Consiliu Național pentru Reconciliere. Observatorii politici apreciază că invitarea ambilor la Washington demonstrează că administrația înțelege și respectă jocul complex de putere din Afganistan. Cei doi au avut inițial un acord de împărțire a puterii încheiat în 2014, care ulterior a eșuat, dar la care s-a revenit în mai 2020 și de atunci încoace, acordul a oferit cadrul de negociere și guvernare pe plan intern și internațional. Acum, după ce Biden a decis să retragă trupele, guvernul afgan este confruntat cu cea mai mare primejdie în condițiile în care forțele talibane ostile controlează o mare parte a teritoriului și au ambiția de a juca un rol major în guvernarea țării. Faptul că Ashraf Ghani și Abdullah Abdullah au fost invitați împreună la Casa Albă indică sprijin pentru cei doi, ceea ce contează în echilibrul de forțe din Afganistan. Oficialități de la Pentagon se tem că retragerea forțelor americane ar putea fi urmată de o baie de sânge într-un război civil care ar putea urma. Termenul stabilit de Biden pentru retragerea americană este 11 septembrie, aniversarea atentatelor teroriste din 2001 care au dus la războiul din Afganistan. Dar se apreciază că, în linii mari, retragerea ar putea fi încheiată până la 4 iulie. Fostul președinte afgan, Hamid Karzai, a spus recent că, citez, Statele Unite au eșuat în principala lor misiune de a lupta împotriva extremismului și a duce stabilitate în Afganistan. Karzai arată că extremismul atinge acum nivelele cele mai ridicate în țară. În timpul administrației sale, Karzai a fost acuzat că a compromis guvernarea, nepunând capăt corupției. El recunoaște acum că afganii au partea lor de vină, dar crede că retragerea forțelor internaționale în acest moment este un pas greșit. Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Jen Psaki, a spus că Statele Unite vor continua să colaboreze cu guvernul afgan pentru a se asigura că țara nu va deveni din nou un refugiu pentru teroriști care să amenințe teritoriul național american. Ea a adăugat că Statele Unite continuă să sprijine procesul de pace din Afganistan și încurajează părțile să participe în negocieri care să pună capăt conflictului. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Primăria Metropolei Bavariei, München, dorește ca stadionul pe care se va juca miercuri meciul de fotbal dintre naționalele Germaniei și Ungariei, la Euro 2020, să fie luminat în culorile curcubeului, în semn de solidaritate cu minoritățile sexuale, mai ales din Ungaria, afectate de o nouă lege anti-gay de inspirație rusească. Ar fi un semnal important de toleranță și egalitate, a explicat duminică seară ideea primarul Münchenului Dieter Reiter. Cuvântul final privind aspectul stadionului münchenez urmează să aparțină însă UEFA. Duminică, Forul European a anunțat că nu vede nimic greșit în faptul că Manuel Neuer, capitanul echipei germane și al echipei de club Bayern München, a purtat la primele două meciuri de la Euro cu Franța și Portugalia o banderolă de capitan în culorile curcubeului în semn de sprijin pentru LGBT. Neuer a purtat banderola încă înaintea turneului final Euro, de exemplu la un amical cu Letonia pe 7 iunie, în semn de respect pentru luna Pride-urilor, adică luna iunie, când au loc cele mai multe marșuri LGBT. Gestul lui Neuer fusese semnalat dezaprobator pe rețele de Uwe Junge, un politician german de extremă dreaptă din AfD și de alții. Între timp, Junge a fost criticat pentru limbajul folosit chiar și de propriul partid extremist și și-a retras postarea incriminată de pe Twitter. Într-un comunicat de presă, UEFA a spus, referitor la banderola lui Neuer, că încurajarea diversității este o cauză bună și nu încalcă regula de descurajare a politicii pe stadioanele de fotbal. În schimb, UEFA a început o anchetă asupra simbolurilor și bannerelor anti-gay și rasiste afișate de suporterii unguri la cele două meciuri jucate de echipa lor națională până acum la Budapesta cu Portugalia și Franța. Controversa vine după ce Parlamentul de la Budapesta, dominat de Partidul Naționalist Populist al premierului Victor Orban, a adoptat săptămâna trecută, aproape în unanimitate, o lege care pedepsește prezentarea în lumină pozitivă a orientării sexuale minoritare sau a schimbării genului, mai ales în prezența minorilor. Apărătorii drepturilor omului spun că legea ungurească, între timp condamnată de Uniunea Europeană și de Statele Unite, este inspirată de legislația rusească împotriva așa numitei propagande homosexuale, datând din 2013. Victor Orban, un admirator declarat al lui Vladimir Putin, este pasionat de fotbal și a sprijinit din răsputeri construcția unei noi arene în capitala ungară. Acum, cu toată controversa LGBT, ungurii au speranțe să găzduiască o semifinală și finala campionatului european din cauza recrudescenței pandemiei COVID-19 în Anglia, unde erau programate inițial și sunt încă aceste meciuri. Stadionul din Budapesta este singurul plin cu spectatori la acest turneu european, grație proporției ridicate a ungurilor deja vaccinați, în vreme ce Londra ar avea voie să umple stadionul Wembley pentru finală numai pe jumătate. Sunt Mircea Țicudean, ascultați Europa Liberă. De acum și până la ora 21:30 vă las în compania Valentinei Ursu, autoarea emisiunii electorale de la prânz pe care o difuzăm în reluare seara. Eu vă urez o seară bună!
Eu și votul meu.
Am găsit, eu sunt Valentina Ursu și vă invit să ascultați emisiunea electorală la Radio Europa Liberă, unde puteți afla gândurile alegătorului și oferta politicianului. Europa Liberă continuă să vă prezinte actorii politici înscriși în cursa electorală. Cu numărul 11 în buletinul de vot va figura Partidul Democrației Acasă. L-am întrebat pe Vasile Costiuc, liderul formațiunii, care este miza alegerilor din 11 iulie.
Prima dată în 30 de ani când dreapta politică, vorbind geopolitic, are o șansă unică, uriașă, să formeze o majoritate și un guvern pro-european românesc, fără să recurgă la voturile celor de centru stânga, cum se prezintă ei, a lui Usate sau a celor de stânga, chiar a lui Dodon. Lumea va vota suficient de mult și de masiv pentru schimbare. Nu atâta pentru Europa, nu atâta pentru un anumit personaj, dar împotriva unor hoți care au capturat statul ăsta 30 de ani. Și asta s-a văzut la alegerile prezidențiale. Minunat.
Dar din start ați spus că miza e și una geopolitică. De ce?
Pentru că avem șansă în perspectivă de 3-4 ani de zile să repornim motoarele și să ieșim din zona de influență economică, mediatică a Federației Ruse. Avem șansa asta.
Oferta cu care veniți dumneavoastră în fața cetățenilor, ce promiteți și mai ales cât de realiste sunt promisiunile care se fac în campanie electorală? Majoritatea cetățenilor cu drept de vot spun că trăiesc o mare dezamăgire, da, după ce votează în baza promisiunilor.
Știți, doamna Valentina, și pot să vă spun cu certitudine că ceea ce facem noi nici de departe nu este un proces sau un proiect politic clasic, așa cum e deprinsă lumea la noi, că iată, ăștia suntem. Noi suntem atipici, avem un mesaj atipic. Dacă mă vedeți undeva să fi promis eu ceva, că noi vom da pensii ridicate, noi am să facem 3 km de autostradă. Nicăieri n-am spus lucrul ăsta și nici n-am de gând să spun. Noi avem acorduri de asociere, noi avem strategii foarte bine punctate, făcute cu ajutorul europenilor, experților de oricare calibru, care sunt minunate, sunt excelente, dar niciodată nu am avut voință politică de a implementa aceste proiecte. Noi de data asta la Chișinău și în satele noastre unde mergem noi, vorbim despre voința politică, vorbim cu oamenii sinceri despre capacitatea noastră de a pregăti o majoritate care să voteze pe bandă rândă proiecte de legi care să racordeze legislația noastră la IQ-ul comunitar. Avem foarte mult de lucru și nu trebuie inventat acum nimic. Bicicleta e inventată, roata se învârtește așa cum trebuie. Noi acum trebuie să convingem oamenii că avem nevoie de votul lor. Noi am vorbit de fiecare dată de 3 priorități. Prima este eliminarea, scoaterea, alungarea armatei de ocupație. Indiferent că reușim acum sau la anul, armata de ocupație este una din prioritățile noastre politice. Armata de ocupație trebuie să plece. Așa cum a spus-o și rezoluția ONU, așa cum a spus-o în 99 la OSCE, la Istanbul, noi știm că armata de ocupație, avem 1000 de argumente de ce noi nu ne putem dezvolta cu armata de ocupație. Doi, este dependența noastră energetică. Asta e terorismul economic și tot ce înseamnă proces economic care vine mai departe în lanțul economic depinde de terorismul ăsta energetic. Noi plătim energia mai scump, gazul mai scump și aici tot avem suficiente argumente. Și trei, este propaganda politică, propaganda mediatică care vine în acest război hibrid. Noi suntem în plin război hibrid purtat de Federația Rusă împotriva noastră. Un război nevăzut pe care noi nu-l înțelegem. Noi răspundem în sondaj de opinie că îl votăm președinte Putin. De unde se iau chestiile astea? Asta înseamnă că noi am fost aduși la limita prostiei prin televizoare. Balții și vecinii noștri ucraineni au înțeles fenomenul ăsta și au interzis toată televiziunea de propagandă. Uite, sunt 3 priorități politice majore și eu le pot explica de ce ele sunt importante mai departe pentru locuri de muncă, pentru economie, pentru corupție. Vorbim de corupția politică mare, care vine cu culeocul cu bani, care vine cu sacul cu bani din Transnistria, de unde vine contrabanda din Transnistria. Hai să vorbim. Și eu vă pun la dispoziție în fiecare discuție despre corupție și arăt de unde vine corupția. prin armata de ocupație, prin zona necontrolată, că e o rană sângerând, și vă explic pas cu pas de ce. Și punctul forte pe care îl are democrația acasă se numesc fermierii, producătorii autohtoni. Producția autohtonă trebuie să fie prioritate economică. Cel care produce trebuie să fie susținut, încurajat să vândă la noi acasă, și atunci când am supra-saturat piața cu produse autohtone, să mergem la export, să gândim mecanisme economice. Nu vine Moș Ghiță cu căldarea cu brânză, dar mecanisme economice, cooperative de la Cahul, să asociază fermierii și adună brânza într-un frigider, să vină într-o rețea de magazine. Creăm o rețea de 100 de magazine mici, la colț de stradă, să vindem producția noastră, ouă, carne, brânză, cartofi, avem tot ce ne trebuie. După ce am supra-saturat piața noastră, atunci putem să ne orientăm spre export. Până noi nu avem măcar capacitatea de a alimenta, de a hrăni oamenii noștri cu usturoi de-a nostru, nu cu usturoi din China, nu putem discuta despre economie mai departe.
Lăsați să se înțeleagă că nu ar conta doctrina partidului.
Dar care doctrină? Că suntem creștini ortodoxi, că suntem conservatori, liberali, pe oameni absolut nu-i atinge chestia cu doctrini.
Cu ce șanse porniți în această luptă politică?
Va fi o surpriză electorală pentru mulți dintre cei care, între ghilimele, sunt experți. Nu știm că se fraudează, nu știm că se fură voturi, nu știm multe lucruri, dar eu cred în capacitatea noastră de a vota mai mult decât pot ei fura. Și de data asta va fi un fenomen politic.
Să analizăm și scenariile post-electorale. Ce se întâmplă dacă la putere, la guvernare, ajung forțele pro-occidentale și ce se întâmplă dacă vin forțele cu viziuni pro-estice?
Cetățenii trebuie să înțeleagă că forțele astea pro-estice, pro-Putin mai degrabă, pro-Kremlin, că nu sunt ele estice, că nu sunt pro-Kazahstan, sunt pro-Putin, vor crea grave probleme de dezvoltare socio-economică și politică în continuare, pentru că cei care stau în spatele partidelor de stânga, așa lui Usatăi, așa lui Șor, nu mai știu dacă Șor e tot de acolo, dar cu siguranță Dodon și Voronin, pentru ei e important status quo-ul ăsta pe care îl are cu Republica Moldova, un fel de mlaștin, fără dezvoltare economică și o degradare lentă, unde pleacă populația, nu se dezvoltă nimic, să se păstreze pentru a avea spațiu de manevră în spatele unei Ucraine mășinate de război. Și ei au nevoie că aici nu se întâmple nimic. În momentul în care societatea va înțelege și va credita partidele de dreapta care au alte perspective și alte gânduri și suportul europenilor, aici se vor întâmpla niște fenomene.
Vasile Costiuc, liderul formațiunii Democrația Acasă, toate interviurile cu concurenții electorali, inclusiv video, pot fi găsite pe net la moldova.europalibera.org. Pe Instagramul Europei Libere puteți pune întrebări pentru candidați. De regulă, programele electorale sunt unul din principalele instrumente prin care concurenții înscriși la CEC încearcă să atragă alegătorii. În cazul Republicii Moldova, unde politica constă mai curând din lupta dintre personalități decât dintre doctrine, programelor electorale mereu li se acordă o atenție mai scăzută decât în țările cu tradiții democratice. Ce cred trecători întâlniți ocazional în stradă despre promisiuni?
Promisiunile sunt promisiuni, dar de făcut nu fac nimic. Nu-i niciunul din politicieni care poți fi încrezut în trânsul.
Care promite, trebuie să mă țină cuvântul. Politicienii acum sunt fără bază financiară, ceea ce înseamnă că e foarte greu să promiți și să ții cuvântul dat.
Politicienii sunt diferiți, promisiunile sunt diferite.
Promisiuni și politician cred că sunt două lucruri incompatibile. E o vorbă în vânt. Sincer, sunt de acord, politicul trebuie să intervină prin politici în sensul ăsta de a încuraja creșterea economică, dar noi suntem o țară anormală, cu un sistem anormal și nu cred că politicul va rezolva ceva în țara asta. În mare parte, puțini se realizează și puțini s-au realizat.
Кто легко может обмануть ожидания. Стараюсь за новостным потоком следить, но просто на слово верить не очень. Желательно на действие это все проверять и смотреть.
Горби Гуали. Тот, что промит, промит фалс, что ник не сфачит.
Але унора цин де реалитате, але автора сунт ниште ворби спусен ван.
Сунтем плекац. Ведь что рес вину о генерации де политичень, кари не сфашит, чего промит сейши сфак.
Я думаю, что обещают много людей, потому что не отвечают за свои слова. Попадает очень много людей в политику, случайных, непрофессионалов. Поэтому много болтовни и мало дела.
Помните, Касломяс и Вотезус, и Адагус, и Трякала Кондушере. Шекенды и Винла Кондушере уйти де промисуен десе. Ну, и экзист о персонас, о экипе, каре интрадиверс се гендиаска требу кумва Молдова аста салвата, скуаса дин мизерия аста нкария есть.
Voci adunate la întâmplare pe străzile capitalei, Gabriela Ciumac, stabilită de 7 ani în Germania, spune că Moldova are nevoie de un parlament care ar face lucruri frumoase pentru țară.
Așteptările sunt ca să avem un parlament care să poată face lucruri frumoase pentru țară, dar înțeleg că în 30 de ani statul Republica Moldova s-a compromis, de fapt, și a demonstrat că nu poate exista de unul singur, pentru că aceasta este o țară artificial creată și atunci nefirească existență a acestei țări aduce la starea economică și politică în care se află și până acum și mari schimbări nu au fost în acești 30 de ani. Doar în Europa și doar în România Mare, în hotarele țării mame, avem șanse să ne dezvoltăm și economic și spiritual, să zic.
Și Republica Moldova nu se poate autoguverna? Nu își poate gestiona treburile?
Păi vedem cum se gestionează treburile. Nu pe nota 10, să zic. De aceea putem să o mai întindem, dar trebuie neapărat mesajul unirii dezvoltat de către lideri politici, pentru că un lider de țară, un lider de partid, sunt cei care ne arată direcția și vine cu argumente sau poate demonstra că această cale este corectă. Și până gestionăm cum gestionăm, trebuie să ne trezim și să înțelegem că unirea ne este salvarea.
Un segment important al populației, mai ales cei care au ajuns să fie deținătorii pașapoartelor românești după semnarea acordului de abolire a regimului de vize între Republica Moldova și Uniunea Europeană, a crescut numărul, 1 milion de cetățeni ai Republicii Moldova au ales străinătatea. Ce miză are votul din diaspora?
După cum am văzut la ultimele alegeri prezidențiale, diaspora a fost foarte activă. Am fost mândră într-un fel că au ieșit mai mulți români basarabeni la vot decât chiar românii pentru parlamentarele din România. Și respectiv, cred că diaspora are un cuvânt greu de spus. 99% votează pentru Europa, pentru România, pentru că pot să vadă ce se întâmplă aici, cum, din punct de vedere economic, își pot gestiona cheltuielile în familie sau au accese la credite și au obligații față de statul care i-a primit, statul gazdă, dar și drepturi care sunt într-adevăr respectate. Oricând toate lucrurile sunt clare, atunci este o armonie între cetățean și statul în care locuiește. Ori, din partea cealaltă, geopolitic vorbind, ceea ce am avut ca moștenire din partea Uniunii Sovietice este mai mult un dezastru din care până acum nu putem ieși și drepturile omului sau viața unui om costă nimic în partea cealaltă de lume.
Ce majoritate așteptați să fie formată în următorul parlament?
Îmi doresc o majoritate pro-europeană cu componenta unirea cu România. Acest mesaj trebuie dezvoltat cât mai mult și trebuie pus pe masă și unirea trebuie să ajungă în Parlament. Iar cei care au fost până acum și s-au compromis sau au arătat cât de puțin pot face, să-i vedem cât mai puțin sau deloc.
Și un punct de vedere semnat de Vasile Botnaru.
Carlo Collodi, autorul nemuritarei povești despre Pinocchio, nici nu bănuia în anul 1881 când a scris-o că ștrengarul cioplit într-o doară, care spunea minciunile cu nonșalanță, va deveni mascota născocitorilor și ipocriților de tot felul. Nu e mare scofală să-i detectezi, pentru că au nasul lung ca Pinocchio, ori de câte ori denaturează cu bună știință realitatea, definiții din Dex. Metoda preferată la politicieni mai cu seamă este omiterea faptelor neconvenabile și hipertrofierea celor care le convin. Și am să vă dau un exemplu cât se poate de concludent. În campania pentru parlamentarele anticipate, blocul înstelaților, sau cum li se mai spune la văleni, al steluțarelor, s-a apucat să apere familia tradițională, intenție bună, până la proba contrarie. Numai că eu, bunăoară, care am o familie tradițională, nu i-am împuternicit să mă apere. Am întrebat și vecinul de pe palier și el tot nu i-a împuternicit. Am impresia că nicio familie tradițională nu i-a împuternicit cu acte de la notar să le apere de pericolul trâmbițat de steluțari. Grija pentru familia mea și a vecinului de pe palier e în afara radarului lor electoral. Steluțarii se vor văzuți ei drept apărători ai familiei, dar nu se complică cu adevărate pericole. Identificate an de an poftim pojalul ăsta de experți calificați. lucrați. Iată doar câteva statistici, domnilor flagomani și megafoniști. Datele din 2019 prezentate de misiunea OSCE arată că 73% dintre femei și fete suferă pe parcursul vieții de violență psihologică, fizică sau sexuală din cauza partenerului tradițional. 73%. Și încă o cifră. În luna mai 2020, adică în perioada carantinei, spune Centrul de Drept al Femeilor, s-a înregistrat un număr record de 79 de cazuri asistate, dublu față de media lunară, ghilimele obișnuită, însemnând cazuri extreme de violență, pentru că aceste 79 de femei s-au încumetat să raporteze. Și aici e întrebarea, nu cumva asta e normalitatea tradițională pe care o ocrotiți cu înverșunare periodică în cicluri electorale, domnilor flagomani?
Valentina Ursu vă mulțumește pentru atenție. Aici Radio Europa Liberă.